Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA kembali menjumpai Anda lewat siaran malam Kamis, 16 April 2015 bersama saya Leona Triyono. Malam ini saya ditemani oleh produser Lea Johannes. VOA selalu berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari koresponden VOA di berbagai belahan dunia. Kita awali dengan pokok-pokok berita. Kawasan pencarian pesawat Malaysia yang hilang dilipat gandakan. Australia akan mukimkan pengungsi di Kamboja. Putusan PBB untuk Yaman mengundurkan diri. Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Penulis buku-buku laris T.D. Jakes dalam bukunya yang berjudul Before You Do mengungkapkan ada 5 komponen penting yang perlu dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat.
Tentunya Anda pernah mendengar lagu ini, When a Man Loves a Woman. Penyanyinya Percy Sledge meninggal Selasa 14 April lalu pada usia 74 tahun di Baton Rouge, Louisiana.
Simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia disampaikan oleh Arif Budiman.
Selamat malam. Pihak berwenang yang memimpin usaha pencarian multinasional pesawat jet Malaysia yang hilang mengatakan mereka siap memperluas zona pencarian di Samudra Hindia jika tidak ditemukan sesuatu yang berarti dalam waktu dekat. Pada sebuah konferensi pers hari Kamis di Kuala Lumpur, para pejabat Tiongkok, Australia, dan Malaysia mengemukakan 61% zona pencarian asli seluas 60.000 km persegi telah dijelajahi dengan tidak ada tanda-tanda pesawat tersebut sama sekali. Jika tidak ditemukan sesuatu apapun hingga bulan Mei, pencarian itu akan diperluas ke segala arah. Menurut Deputy Perdana Menteri Australia Warren Truss yang menambahkan bahwa pencarian tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Truss menekankan bahwa pencarian itu sulit dan harus dilakukan dengan hati-hati, namun segala upaya akan dilakukan untuk menemukan pesawat tersebut. Komentar itu juga dipertegas oleh Menteri Perhubungan Malaysia Liao Tiong Lai dan Menteri Perhubungan Tiongkok Yang Chuan Tang. Pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 mengangkat 239 penumpang dan awak pesawatnya sewaktu hilang dari pantauan radar bulan Maret tahun lalu dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Diduga pesawat itu jatuh di lokasi terpencil di Samudra Hindia bagian selatan, sekitar 1.800 km sebelah barat Australia. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye telah berjanji untuk mengangkat kapal Sewol, menyetujui tuntutan utama para keluarga ke-304 orang yang tewas ketika kapal itu tenggelam tahun lalu. Ucapan presiden itu dikeluarkan dalam pidato hari Kamis memperingati genap setahun tenggelamnya kapal Sewol yang padat penumpang dan terbalik ketika melakukan belokan rutin di lepas pantai barat Korea Selatan. Kapal tersebut yang memuat sebagian besar siswa SMA masih tetap dalam posisi terbalik di lokasi di mana kapal itu tenggelam. Tragedi itu merupakan salah satu musibah maritim paling buruk negara itu. Presiden Park juga berjanji untuk mencari jenazah ke 9 penumpang yang masih hilang. Sebelumnya hari Kamis dalam kunjungan ke sebuah tugu peringatan, banyak anggota keluarga korban sebelumnya menolak untuk bertemu dengan presiden sampai dia setuju untuk mengangkat kapal tersebut. Pemerintah telah menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk mengangkat kapal feri yang berbobot 6.825 ton itu dari dasar laut untuk menentukan penyebab sebenarnya kecelakaan tersebut. Australia mengatakan pengungsi yang ditolaknya akan segera diterbangkan dari Kepulauan Nauru di Pasifik ke Kamboja untuk dimukimkan kembali. Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa satu penerbangan charter yang dijadwalkan untuk hari Senin akan menerbangkan pengungsi pertama yang akan dimukimkan di Phnom Penh berdasarkan persetujuan bilateral yang ditandatangani oleh Kamboja dan Australia bulan September lalu. Kantor Menteri Imigrasi Peter Dutton tidak menjelaskan hari Kamis kapan rombongan pertama akan diterbangkan. Kantornya mengatakan dalam pernyataan bahwa rombongan pertama diperkirakan akan berangkat ke Kamboja dalam waktu dekat. Persetujuan itu menetapkan bahwa semua pengungsi yang diberangkatkan dari kamp yang dikelola Australia di Nauru itu harus menyatakan dengan sukarela mengenai kesediaan mereka. Persetujuan dengan Kamboja itu akan menelan biaya lebih dari 7,6 juta dolar setahun bagi pemerintah Australia dan telah dikecam oleh organisasi-organisasi HAM.
Inilah VOA Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kinerja ekonomi negara itu tetap kuat meskipun harga minyak jatuh dan diberlakukannya sanksi-sanksi barat atas keterlibatan Rusia di Ukraina. Dia mengatakan meskipun terjadi devaluasi rubel tahun lalu, ia memperkirakan ekonomi akan mengalami pemulihan dalam 2 tahun. Putin mengatakan hal itu Kamis dalam acara tanya-jawab langsung di televisi Rusia. Pada acara itu, ia menerima pertanyaan langsung dari masyarakat Rusia. Amerika dan sekutu-sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia tahun lalu menyusul aneksasi Rusia atas semenanjung Crimea Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Kamis pada sebuah konferensi pers di Moskow bahwa Amerika dan sekutu-sekutu baratnya telah bersikap keterlaluan dalam usaha membuat Ukraina berada dalam pengaruh barat. Ia mengatakan pengaruh barat terhadap Kiev memicu aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea dan menimbulkan pemberontakan bersenjata di Ukraina Timur. Rusia telah berulang kali membantah anggapan barat bahwa negara itu mendukung para pemberontak pro-Rusia di Ukraina dan menyuplai mereka dengan peralatan termasuk senjata. Kelompok militan ISIS merebut wilayah lagi tidak jauh dari ibu kota provinsi Anbar, Irak hari Rabu, demikian menurut penduduk dan pejabat setempat. Dalam serangan yang mulai pada waktu subuh, militan merebut 3 desa dekat Ramadi, ibu kota provinsi. Ratusan pasukan Amerika dan koalisi sedang melatih pasukan Irak di pangkalan udara Ain al-Asad, Anbar, kira-kira 110 km sebelah barat Ramadi yang pernah mengalami serangan ISIS pertengahan Februari lalu. Serangan itu yang melibatkan seorang pembom bunuh diri berhasil dipukul mundur. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan pekan lalu bahwa pasukan Irak selanjutnya akan memusatkan perhatian untuk merebut kembali kekuasaan atas provinsi Anbar setelah berhasil memukul mundur kelompok ISIS keluar kota Tikrit. Abadi bertemu dengan Presiden Amerika Barack Obama di Washington hari Selasa untuk meminta bantuan lagi dalam serangan melawan militan. Obama menjanjikan $205 juta bantuan kemanusiaan tetapi tidak mengumumkan secara terbuka bantuan militer baru bagi Irak. Pendiri perusahaan pembayaran kartu kredit di kota Seattle mengurangi sangat banyak dari gajinya untuk memberi setiap orang karyawannya kenaikan gaji yang besar. Dan Price, pemilik Gravity Payments, mengatakan kepada karyawannya pekan ini bahwa ia akan memotong gajinya yang $1 juta per tahun itu menjadi $70,000 per tahun. Ia akan menggunakan uang itu dan laba perusahaan supaya setiap karyawan akan mendapat gaji pokok $70,000 yang akan dinaikkan secara bertahap selama 3 tahun. Ia mengatakan biaya hidup sedang meningkat dengan cepat di Seattle dan gaji seharusnya naik bersamanya. Perusahaan tersebut sekarang ini membayar gaji rata-rata $48,000 per tahun bagi ke 120 pegawainya. 70 dari mereka akan mendapat kenaikan gaji berdasarkan rencananya dan 30 dari mereka akan mendapat gaji mereka naik 2 kali lipat.
Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Utusan perdamaian PBB untuk Yaman, Jamal Ben Omar, meninggalkan jabatannya sementara operasi untuk merebut kembali kontrol negara itu dari pemberontak Houthi semakin meningkat. Ikuti selengkapnya dalam laporan koresponden VOA Michael Brown berikut. PBB mengatakan seorang pengganti utusan PBB untuk Yaman, Jamal Ben Omar, yang mengundurkan diri akan ditunjuk pada waktunya. Sementara badan dunia itu terus berupaya meluncurkan kembali prakarsa perdamaian yang tertatih-tatih di bawah kepemimpinan Ben Omar. Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat mengatakan koalisi pimpinan Arab Saudi akan memastikan Houthi gagal dalam pengambil alihan Yaman. Duta Besar Adel Al-Jubeir mengatakan kepada para wartawan di Washington, Arab Saudi mulai melihat adanya keretakan dalam kepemimpinan Houthi. Dia menambahkan bahwa serangan udara terhadap Houthi terus berlangsung.
The operation is today in its third week in terms of the air campaign. It has been very, very successful and in fact it is proceeding beyond its initial, not objectives, but goals. The air campaign has been able to degrade and destroy much of the military infrastructure.
Operasi hari ini berada pada minggu ketiga dalam hal serangan udara. Serangan ini sangat-sangat sukses. Bahkan operasi ini berlangsung melampaui tujuan awalnya. Serangan udara telah mampu menurunkan dan menghancurkan banyak infrastruktur militer yang dimiliki oleh Houthi dan Ali Abdullah Saleh.
Seorang juru bicara bagi koalisi pimpinan Arab Saudi mengatakan, serangan udara yang menarget pemberontak Houthi di Yaman telah mengakibatkan kekurangan bahan bakar minyak atau BBM. Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi itu, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, mengatakan,
"Hunaka syuh kabir fil wuqud dakhil mudun al-jumhuriyah al-yamaniyah sababu tulahidun al-infijarat hajm al-infijarat al-ha'ila li hadhihi al-mustawda'at allati khazzan fiha al-milishiyat al-wuqud wal-dhakhira
Ada kekurangan besar bahan bakar di kota-kota di Republik Yaman karena pemboman oleh pasukan koalisi terhadap gudang-gudang dan toko-toko di mana milisi Houthi menyimpan bahan bakar dan amunisi. Oleh karena itu, wajar bahwa tempat-tempat itu menjadi sasaran oleh pasukan koalisi.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan serangan-serangan udara koalisi Arab itu telah melampaui batas untuk sekedar merusak infrastruktur di Yaman, tetapi telah menewaskan banyak warga sipil tak berdosa. Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat membantah tuduhan PBB bahwa serangan-serangan udara pimpinan Saudi telah dilakukan secara sembarangan dan membunuh sejumlah besar warga sipil. Dia menambahkan bahwa beberapa kapal yang konon membawa makanan dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tetap berada di lepas pantai Yaman karena kapal-kapal yang memasuki pelabuhan harus digeledah terlebih dahulu untuk mencari senjata yang mungkin hendak diselundupkan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikutnya liputan Indonesia. Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan prajurit TNI akan mengawal presiden dan jalannya pemerintahan hingga selesai akhir jabatan 5 tahun ke depan. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima penyematan baret dan brevet Tentara Nasional Indonesia di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. Presiden juga diangkat sebagai warga kehormatan Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan hal ini merupakan kebanggaan bagi TNI karena Presiden bersedia diangkat sebagai warga kehormatan pasukan khusus TNI.
Selamat kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden telah diangkat sebagai warga kehormatan pasukan khusus dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Sebuah kebanggaan bagi kami, karena Bapak mau menerimanya dengan baik.
Panglima TNI Jenderal Muldoko juga memastikan prajurit TNI akan mengawal Presiden dan jalannya pemerintahan hingga selesai akhir jabatan 5 tahun ke depan.
Kami seluruh prajurit ingin menunjukkan bahwa kami adalah prajurit yang profesional. Untuk itu, salam kepada seluruh prajurit. Jawab dengan baik. TNI setia kepada!
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan stabilitas keamanan sangat penting dalam membangun negara. Oleh sebab itu, tegas Presiden, tantangan ancaman keamanan negara seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme harus dihadapi tanpa kompromi.
Bahwa yang namanya stabilitas politik, stabilitas keamanan itu sangat penting sekali dalam kita membangun negara kita. Oleh sebab itu, tantangan-tantangan yang dihadapi misalnya terorisme, radikalisme, ekstremisme, harus dihadapi tanpa kompromi. Jangan sampai ada kompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Negara harus menang, karena dengan stabilitas politik, dengan stabilitas keamanan itulah kita bisa membangun. Itu saja dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kota, antar provinsi, antar pulau.
Presiden Jokowi juga menyinggung rencana pemerintah menaikkan tunjangan para prajurit TNI mulai awal bulan Mei ini.
Ini juga kabar baik. Tadi pagi saya sudah telepon ke Menpan, ke Menteri Keuangan. Jangan tepuk tangan dulu. Jadi kenaikan tunjangan kinerja menjadi kurang lebih 56% sampai 60% akan diterima saudara-saudara pada awal bulan yang akan datang.
Selain atraksi demonstrasi pembebasan sandera, acara ini juga diikuti dengan atraksi terjun payung dari pasukan khusus TNI, dari Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, dan Paskas Angkatan Udara. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak semua pilihan atau keputusan yang kita ambil akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Namun yang jelas ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Penulis buku-buku laris T.D. Jakes dalam bukunya yang berjudul Before You Do mengungkapkan ada 5 komponen penting yang perlu dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat. 5 komponen tersebut adalah riset, yakni mengumpulkan informasi dan data, menyingkirkan segala penghalang dan memuluskan jalan untuk mengambil keputusan, membuat daftar berbagai pilihan dan membayangkan konsekuensinya, mempersempit opsi yang diambil dan mengambil keputusan, serta mengevaluasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjalani keputusan tersebut. Menurut Jakes, semua orang tentu pernah menyesali suatu keputusan yang diambil. Tetapi ia mengingatkan, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita juga perlu belajar untuk berhenti menyesal dan mengenali berbagai situasi yang dapat membuat kita menyesal jika melakukannya. Kolumnis Harrison Flannery mengajukan beberapa tips lainnya. Ia menegaskan bahwa selain baik buruknya suatu pilihan, dampak jangka pendek dan jangka panjang pilihan tersebut perlu dipertimbangkan. Ia mengingatkan keputusan atau pilihan terbaik biasanya dapat diambil sewaktu kita sedang dalam kondisi tenang atau bebas stres, serta perut kenyang. Membicarakan suatu keputusan atau pilihan untuk mendapatkan masukan lain juga dianjurkan. Tetapi lakukan hal ini hanya dengan orang-orang terpercaya dan terdekat, bukan dengan semua orang. Dan yang lebih penting lagi, jangan biarkan ada orang yang menekan, memburu-buru, atau bahkan mengombang-ambingkan kita dalam mengambil keputusan. Semoga tips ini bermanfaat. Selamat mengambil keputusan. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
April 19, 1972, pesawat antariksa Amerika Apollo 16 berhasil diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Apollo menempuh perjalanan ke bulan sejauh hampir 400 ribu kilometer. Pada tanggal 20 April, astronot John W. Young dan Charles M. Duke keluar dari Apollo 16 dan menapaki permukaan bulan. Apollo 16 kemudian tetap mengorbit bulan dengan membawa astronot lainnya, Thomas K. Mattingly. Young dan Duke tinggal di bulan selama hampir 3 hari dan menghabiskan waktu lebih dari 20 jam untuk menjelajahi permukaan satu-satunya satelit bumi ini. Kedua astronot tersebut mengendarai kendaraan penjelajah bulan untuk mengumpulkan lebih dari 200 pon bebatuan sebelum kembali ke Apollo 16 pada tanggal 23 April. 4 hari kemudian, ketiga astronot kembali ke bumi dan mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah kandungan aktif dalam obat batuk yang umum ternyata dapat mengurangi tingkat gula darah pada manusia dan tikus. Kandungan yang tidak mahal itu suatu hari dapat digunakan untuk mengobati diabetes. Masalah kesehatan yang semakin meningkat. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan disampaikan Vina Muptadi.
Dextrometorphan adalah kandungan dalam banyak sirup obat batuk dan kapsul obat pilek yang meringankan batuk. Kandungan itu juga mengurangi tingkat gula darah pada pengidap diabetes tipe 1 dan 2 dengan melindungi sel-sel beta yang memproduksi insulin. Meskipun tidak menyembuhkan diabetes, Eckhard Lammert, profesor fisiologi dan direktur pusat diabetes di Düsseldorf, Jerman, dan rekan-rekannya telah mendapati bahwa dextrometorphan mengurangi tingkat gula darah pada tikus.
We also did a single dose clinical trial.
Dia mengatakan, kami juga melakukan uji coba klinis satu dosis dengan 20 orang yang mengidap diabetes tipe 2. Dan kami mendapati bahwa dextrometorphan dapat mengurangi tingkat gula darah seperti yang terjadi pada tikus. Demikian ujar Lammert. Insulin adalah hormon yang membantu sel-sel menyerap glukosa untuk diubah menjadi energi. Jika sel-sel beta tidak memproduksi cukup insulin, gula darah dengan tingkat yang berbahaya dan merugikan dapat menumpuk dalam darah, sehingga menyebabkan komplikasi serius, termasuk kebutaan dan gagal ginjal. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh sistem kekebalan yang menyimpang, sehingga menghancurkan sel-sel beta yang memproduksi insulin. Tipe tersebut berdampak pada sekitar 10% dari semua pengidap diabetes. Yang lebih umum dan merupakan masalah kesehatan yang semakin meningkat di seluruh dunia adalah diabetes tipe 2 yang biasanya terjadi pada orang dewasa. Orang-orang dengan kondisi ini memiliki kekebalan pada insulin. Sel-sel tubuh mereka tidak dapat menyerap gula pada darah mereka. Tubuh menggunakan gula atau glukosa untuk diubah menjadi energi. Lambert mengatakan dextrometorfan mengurangi tingkat gula darah sampai sekitar 10%. Namun Lambert mengatakan penggunaan dextrometorfan masih eksperimental dan tidak menganjurkan orang-orang meminum obat batuk untuk mengobati diabetes.
So this is something we do not want to see because first we only have a single dose clinical trial.
Dia mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat karena sejauh ini kita baru melakukan uji coba klinis satu dosis dan hanya memiliki data praklinis. Memang hasilnya membuat kita optimistis, tetapi belum cukup bagi siapapun untuk mengobati diri sendiri. Demikian ujar Lambert. Lambert mengatakan dextrometorfan mungkin bisa digunakan sebagai tambahan dari obat-obatan diabetes standar seperti metformin. Studi tersebut diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintah Amerika terus berupaya mengurangi tingkat obesitas pada anak-anak mulai dari mengganti menu makan siang di sekolah hingga kampanye olahraga. Baru-baru ini, pemerintah setempat di Puerto Rico mengeluarkan rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial, yaitu mengenakan denda terhadap orang tua jika anaknya mengalami obesitas. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Pembuat undang-undang di Puerto Rico itu memperkenalkan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial dalam mengurangi tingkat obesitas anak-anak. Rancangan undang-undang tersebut akan melibatkan guru-guru di sekolah. Guru akan mengidentifikasi apakah muridnya memiliki kelebihan berat badan. Murid yang mengalami obesitas itu akan dibina oleh guru pembimbing sekolah, sekaligus dibuatkan rencana diet dan olahraga. Setelah itu, murid yang bersangkutan akan dimonitor selama 4 minggu. Jika dalam kurun 6 bulan, murid tersebut tidak mengalami penurunan berat badan, orang tua akan dikenakan denda sebesar $500. Jika dalam waktu 6 bulan berikutnya lagi, anak tidak menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan, besarnya denda dinaikkan menjadi $800. Pemerintah negara bagian dan federal sudah sejak lama berupaya mengurangi tingkat obesitas di Amerika. Menurut CDC, Centers for Disease Control and Prevention, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, tingkat obesitas meningkat 2 kali lipat pada anak-anak dan 4 kali lipat pada remaja dalam 30 tahun terakhir. Atau remaja berusia 12 hingga 19 tahun meningkat dari 5% menjadi 21% di antara tahun 1980 hingga tahun 2012. Khususnya di Puerto Rico, jumlah peningkatan obesitas itu mencapai 30%, sedangkan di negara bagian lain hanya mencapai 18%. Ted Kyle, Ketua Obesity Action Coalition, organisasi nirlaba yang membantu penderita obesitas, mengatakan penderita obesitas cenderung datang dari keluarga yang memiliki pendapatan rendah. Di seluruh Amerika, ada beberapa perubahan yang dilakukan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat obesitas. Di antaranya, memberlakukan undang-undang yang mengenakan pajak atas minuman berkadar gula seperti soda. Sekolah-sekolah di Amerika juga membatasi penjualan minuman bersoda dan melakukan kerjasama dengan organisasi kesehatan dan tim atletik untuk meningkatkan kesehatan murid-murid. Ibu negara Michelle Obama juga berkampanye dengan badan pemerintah, komunitas, sekolah-sekolah, dan pakar kesehatan untuk mendorong diberlakukannya program olahraga dan pola makan yang sehat. Pada tahun 2010, Departemen Agraria mengesahkan undang-undang yang disebut The Healthy Hunger Free Kids Act, di mana Departemen Agraria diperbolehkan untuk mengatur menu makan siang di sekolah. Sejak tahun lalu, semua makanan yang disajikan di kafetaria sekolah diharuskan memenuhi standar nutrisi. Marlene Schwartz, Direktur The Rudd Center for Food Policy and Obesity pada Universitas Connecticut, mengatakan ada perubahan yang besar terkait pengadaan buah dan sayur untuk dikonsumsi di sekolah, termasuk pengaturan porsi makanan. Namun, tidak mudah untuk melakukan perubahan tersebut. Swartz menambahkan, setiap kali terjadi perubahan di sekolah, selalu saja ada orang yang setuju dan tidak setuju. Orang tua setuju dengan ide menambah makanan sehat ke dalam menu sekolah, namun menolak jika harus menghilangkan soda, permen, atau es krim dari menu sekolah. Kebanyakan orang tua tampaknya setuju dengan pembatasan makanan tidak sehat di lingkungan sekolah. Menurut jajak pendapat yang dilakukan Gallup pada tahun 2013, mendapati bahwa 67% orang tua di seluruh Amerika mendukung dibatasinya penyajian makanan tidak sehat di sekolah. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Per- pendengar, berikutnya info film. Banyak pembuat film menarik karya mereka dari Festival Film Istanbul karena perbedaan pendapat mengenai sensor oleh pemerintah yang semakin dalam. Pemerintah dituduh memaksa penyelenggara festival agar menarik sebuah film dokumenter Kurdi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Sewaktu pemerintah dan kelompok pemberontak Kurdi PKK sedang mengupayakan perdamaian, Bakir menjadi salah satu film paling ditunggu-tunggu dalam Festival Film Istanbul. Berkat akses yang langka diberikan, pembuat film tersebut mampu menampilkan markas-markas PKK di Turki. Tetapi menjelang pemutarannya, penyelenggara festival menerima surat dari Kementerian Kebudayaan yang memperingatkan seluruh film dokumenter yang dibuat di Turki perlu mendapat sertifikat lolos tayang yang dikeluarkan kementerian tersebut. Direktur festival, Aziz Tan, mengatakan mereka tidak punya pilihan selain menarik film Bakir. Dalam surat terbuka kepada media, lebih dari 100 pembuat film, termasuk pemenang penghargaan Palem Emas di Festival Film Cannes, Nuri Bilge Ceylan, mengecam apa yang mereka sebut sensor pemerintah itu. Banyak di antara mereka menarik filmnya dari festival itu, dan sebagai protes, festival juga membatalkan seluruh kompetisinya. Dalam festival tahun ini sebetulnya telah tercatat lebih dari 200 film dari 62 negara yang bakal diputar. Pada tahun ini juga ditambahkan kelompok baru, termasuk diantaranya fokus khusus film-film mengenai Balkan dan animasi Jerman. Sebelum dibatalkan, di bagian kompetisi internasional sudah terdaftar antara lain film Wildlife karya Cedric Khan, Black Soul karya Francesco Munzi, dan Far From the Medding Crowd karya Thomas Vinterberg. Pada bagian kompetisi nasional, sejumlah film yang siap untuk diputar antara lain Lemonade karya Alia Tai. Film ini menampilkan persamaan, perbedaan, dan pertengkaran antara dua bersaudara yang berasal dari budaya yang berbeda dan baru saja bertemu.
Ne oluyor lan?
Adam kaçırmak neymiş lan?
Babamız biridir bizim, biz kardeşiz.
Hareket lan burayı!
Ya benim ne işim lan lan Bulgaristan'da?
Hapidin lan senin babanı ya!
Dan juga The Visitor, karya Mehmet Er Yılmaz. Film ini berkisah tentang hubungan ibu dan anak perempuannya, serta sindiran halus mengenai inses atau hubungan sumbang, salah satu masalah paling umum tapi paling sedikit ditangani di Turki.
Bak bu Nur kızımız.
Ne gördüm biliyor musun ya? Ne gördün abi?
Festival Film Istanbul diselenggarakan sejak tahun 1981. Tujuannya adalah memberi rakyat sebuah jendela untuk melihat dunia luar, pada waktu negara itu dalam cengkeraman ketat penguasa militer. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Pendengar, penyanyi tahun 60-an, Percy Sledge, meninggal dunia Selasa lalu. Sekilas perjalanan karirnya disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik.
Tentunya Anda pernah mendengar lagu ini, When a Man Loves a Woman. Penyanyinya Percy Sledge meninggal Selasa 14 April lalu pada usia 74 tahun di Baton Rouge, Louisiana. Penyanyi R&B itu meninggal di rumahnya setelah lama menderita kanker. Percy Sledge yang lahir di Alabama tahun 1940 itu meniti karirnya sejak tahun 1960-an dan mencetak sejumlah hits, diantaranya dalam lagu Take Time to Know Her, Warm Tender Love, dan It Tears Me Up. Tapi lagunya yang pertama dan paling tenar adalah When a Man Loves a Woman yang diluncurkan tahun 1966. Lagu ini mencapai sukses baik di Amerika sendiri maupun di Inggris dan negara-negara lain. Begitu tenarnya, sehingga diangkat sebagai tema lagu untuk lebih dari 20 film. Sebelumnya, Percy Sledge menjadi penyanyi anggota grup Esquire's Combo, tetapi keberhasilannya berkarir solo pada awal tahun 1970-an membuat ia meninggalkan grup itu. Pada tahun 1989, Sledge mendapat penghargaan pencapaian karir dalam Rhythm and Blues Foundations dan namanya diabadikan dalam Museum Musik Rock and Roll Hall of Fame tahun 2005. Selamat jalan, Percy Sledge, dan sekian dulu info musik dari saya pendengar. Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Dengar demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Jangan kemana-mana karena kami masih akan hadir dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera dari ibu kota Amerika, Washington DC. VOA kembali menjumpai Anda lewat siaran malam Kamis, 16 April 2015 bersama saya Leonard Triyono. Malam ini saya ditemani oleh produser Lea Johannes. VOA selalu berusaha mendekatkan Anda pada dunia dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini dari koresponden VOA di berbagai belahan dunia. Kita awali dengan pokok-pokok berita. Kawasan pencarian pesawat Malaysia yang hilang dilipat gandakan. Australia akan mukimkan pengungsi di Kamboja. Putusan PBB untuk Yaman mengundurkan diri. Pendengar, produser Lea Johannes telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Penulis buku-buku laris T.D. Jakes dalam bukunya yang berjudul Before You Do mengungkapkan ada 5 komponen penting yang perlu dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat.
Tentunya Anda pernah mendengar lagu ini, When a Man Loves a Woman. Penyanyinya Percy Sledge meninggal Selasa 14 April lalu pada usia 74 tahun di Baton Rouge, Louisiana.
Simak semuanya dalam siaran malam ini, namun sebelumnya berikut berita dunia disampaikan oleh Arif Budiman.
Selamat malam. Pihak berwenang yang memimpin usaha pencarian multinasional pesawat jet Malaysia yang hilang mengatakan mereka siap memperluas zona pencarian di Samudra Hindia jika tidak ditemukan sesuatu yang berarti dalam waktu dekat. Pada sebuah konferensi pers hari Kamis di Kuala Lumpur, para pejabat Tiongkok, Australia, dan Malaysia mengemukakan 61% zona pencarian asli seluas 60 ribu kilometer persegi telah dijelajahi dengan tidak ada tanda-tanda pesawat tersebut sama sekali. Jika tidak ditemukan sesuatu apapun hingga bulan Mei, pencarian itu akan diperluas ke segala arah. Menurut Deputy Perdana Menteri Australia Warren Truss yang menambahkan bahwa pencarian tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Truss menekankan bahwa pencarian itu sulit dan harus dilakukan dengan hati-hati, namun segala upaya akan dilakukan untuk menemukan pesawat tersebut. Komentar itu juga dipertegas oleh Menteri Perhubungan Malaysia Liao Tiong Lai dan Menteri Perhubungan Tiongkok Yang Chuan Tang. Pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 mengangkat 239 penumpang dan awak pesawatnya sewaktu hilang dari pantauan radar bulan Maret tahun lalu dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Diduga pesawat itu jatuh di lokasi terpencil di Samudra Hindia bagian selatan, sekitar 1.800 km sebelah barat Australia. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye telah berjanji untuk mengangkat kapal Sewol, menyetujui tuntutan utama para keluarga ke 304 orang yang tewas ketika kapal itu tenggelam tahun lalu. Ucapan presiden itu dikeluarkan dalam pidato hari Kamis memperingati genap setahun tenggelamnya kapal Sewol yang padat penumpang dan terbalik ketika melakukan belokan rutin di lepas pantai barat Korea Selatan. Kapal tersebut yang memuat sebagian besar siswa SMA masih tetap dalam posisi terbalik di lokasi di mana kapal itu tenggelam. Tragedi itu merupakan salah satu musibah maritim paling buruk negara itu. Presiden Park juga berjanji untuk mencari jenazah ke 9 penumpang yang masih hilang. Sebelumnya hari Kamis dalam kunjungan ke sebuah tugu peringatan, banyak anggota keluarga korban sebelumnya menolak untuk bertemu dengan presiden sampai dia setuju untuk mengangkat kapal tersebut. Pemerintah telah menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk mengangkat kapal feri yang berbobot 6.825 ton itu dari dasar laut untuk menentukan penyebab sebenarnya kecelakaan tersebut. Australia mengatakan pengungsi yang ditolaknya akan segera diterbangkan dari Kepulauan Nauru di Pasifik ke Kamboja untuk dimukimkan kembali. Australian Broadcasting Corporation melaporkan bahwa satu penerbangan charter yang dijadwalkan untuk hari Senin akan menerbangkan pengungsi pertama yang akan dimukimkan di Phnom Penh berdasarkan persetujuan bilateral yang ditandatangani oleh Kamboja dan Australia bulan September lalu. Kantor Menteri Imigrasi Peter Dutton tidak menjelaskan hari Kamis kapan rombongan pertama akan diterbangkan. Kantornya mengatakan dalam pernyataan bahwa rombongan pertama diperkirakan akan berangkat ke Kamboja dalam waktu dekat. Persetujuan itu menetapkan bahwa semua pengungsi yang diberangkatkan dari Kamen Kelola Australia di Nauru itu harus menyatakan dengan sukarela mengenai kesediaan mereka. Persetujuan dengan Kamboja itu akan menelan biaya lebih dari $7.6 juta setahun bagi pemerintah Australia dan telah dikecam oleh organisasi-organisasi HAM.
Inilah VOA Washington.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kinerja ekonomi negara itu tetap kuat meskipun harga minyak jatuh dan diberlakukannya sanksi-sanksi barat atas keterlibatan Rusia di Ukraina. Dia mengatakan meskipun terjadi devaluasi rubel tahun lalu, ia memperkirakan ekonomi akan mengalami pemulihan dalam 2 tahun. Putin mengatakan hal itu Kamis dalam acara tanya-jawab langsung di televisi Rusia. Pada acara itu ia menerima pertanyaan langsung dari masyarakat Rusia. Amerika dan sekutu-sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia tahun lalu menyusul aneksasi Rusia atas semenanjung Crimea Ukraina. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Kamis pada sebuah konferensi pers di Moskow bahwa Amerika dan sekutu-sekutu baratnya telah bersikap keterlaluan dalam usaha membuat Ukraina berada dalam pengaruh barat. Ia mengatakan pengaruh barat terhadap Kiev memicu aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea dan menimbulkan pemberontakan bersenjata di Ukraina Timur. Rusia telah berulang kali membantah anggapan barat bahwa negara itu mendukung para pemberontak pro-Rusia di Ukraina dan menyuplai mereka dengan peralatan termasuk senjata. Kelompok militan ISIS merebut wilayah lagi tidak jauh dari ibu kota provinsi Anbar, Irak hari Rabu, demikian menurut penduduk dan pejabat setempat. Dalam serangan yang mulai pada waktu subuh, militan merebut 3 desa dekat Ramadi, ibu kota provinsi. Ratusan pasukan Amerika dan koalisi sedang melatih pasukan Irak di pangkalan udara Ain al-Asad, Anbar, kira-kira 110 km sebelah barat Ramadi yang pernah mengalami serangan ISIS pertengahan Februari lalu. Serangan itu yang melibatkan seorang pembom bunuh diri berhasil dipukul mundur. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengatakan pekan lalu bahwa pasukan Irak selanjutnya akan memusatkan perhatian untuk merebut kembali kekuasaan atas provinsi Anbar setelah berhasil memukul mundur kelompok ISIS keluar kota Tikrit. Abadi bertemu dengan Presiden Amerika Barack Obama di Washington hari Selasa untuk meminta bantuan lagi dalam serangan melawan militan. Obama menjanjikan $205 juta bantuan kemanusiaan tetapi tidak mengumumkan secara terbuka bantuan militer baru bagi Irak. Pendiri perusahaan pembayaran kartu kredit di kota Seattle mengurangi sangat banyak dari gajinya untuk memberi setiap orang karyawannya kenaikan gaji yang besar. Dan Price, pemilik Gravity Payments, mengatakan kepada karyawannya pekan ini bahwa ia akan memotong gajinya yang $1 juta per tahun itu menjadi $70,000 per tahun. Ia akan menggunakan uang itu dan laba perusahaan supaya setiap karyawan akan mendapat gaji pokok $70,000 yang akan dinaikkan secara bertahap selama 3 tahun. Ia mengatakan biaya hidup sedang meningkat dengan cepat di Seattle dan gaji seharusnya naik bersamanya. Perusahaan tersebut sekarang ini membayar gaji rata-rata $48,000 per tahun bagi ke 120 pegawainya. 70 dari mereka akan mendapat kenaikan gaji berdasarkan rencananya dan 30 dari mereka akan mendapat gaji mereka naik 2 kali lipat.
Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Utusan perdamaian PBB untuk Yaman, Jamal Ben Omar, meninggalkan jabatannya sementara operasi untuk merebut kembali kontrol negara itu dari pemberontak Houthi semakin meningkat. Ikuti selengkapnya dalam laporan koresponden VOA Michael Brown berikut. PBB mengatakan seorang pengganti utusan PBB untuk Yaman, Jamal Ben Omar, yang mengundurkan diri akan ditunjuk pada waktunya. Sementara badan dunia itu terus berupaya meluncurkan kembali prakarsa perdamaian yang tertatih-tatih di bawah kepemimpinan Ben Omar. Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat mengatakan koalisi pimpinan Arab Saudi akan memastikan Houthi gagal dalam pengambil alihan Yaman. Duta Besar Adel Al-Jubeir mengatakan kepada para wartawan di Washington, Arab Saudi mulai melihat adanya keretakan dalam kepemimpinan Houthi. Dia menambahkan bahwa serangan udara terhadap Houthi terus berlangsung.
The operation is today in its third week in terms of the air campaign. It has been very, very successful, and in fact it is proceeding beyond its initial not objectives but goals. The air campaign has been able to degrade and destroy much of the military infrastructure.
Operasi hari ini berada pada minggu ketiga dalam hal serangan udara. Serangan ini sangat-sangat sukses. Bahkan operasi ini berlangsung melampaui tujuan awalnya. Serangan udara telah mampu menurunkan dan menghancurkan banyak infrastruktur militer yang dimiliki oleh Houthi dan Ali Abdullah Saleh.
Seorang juru bicara bagi koalisi pimpinan Arab Saudi mengatakan serangan udara yang menarget pemberontak Houthi di Yaman telah mengakibatkan kekurangan bahan bakar minyak atau BBM. Juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi itu, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, mengatakan,
"Hunaka syuh kabir fil uqud dakhil mudun al-jumhuriyah al-yamaniyah sababu tulahidun al-infijarat hajm al-infijarat al-ha'ila lihadhihi al-mustawda'at allati khazana fiha al-milishiyat al-wuqud wal-dhakhira
Ada kekurangan besar bahan bakar di kota-kota di Republik Yaman karena pemboman oleh pasukan koalisi terhadap gudang-gudang dan toko-toko di mana milisi Houthi menyimpan bahan bakar dan amunisi. Oleh karena itu, wajar bahwa tempat-tempat itu menjadi sasaran oleh pasukan koalisi.
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan serangan-serangan udara koalisi Arab itu telah melampaui batas untuk sekedar merusak infrastruktur di Yaman, tetapi telah menewaskan banyak warga sipil tak berdosa. Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat membantah tuduhan PBB bahwa serangan-serangan udara pimpinan Saudi telah dilakukan secara sembarangan dan membunuh sejumlah besar warga sipil. Dia menambahkan bahwa beberapa kapal yang konon membawa makanan dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan tetap berada di lepas pantai Yaman karena kapal-kapal yang memasuki pelabuhan harus digeledah terlebih dahulu untuk mencari senjata yang mungkin hendak diselundupkan.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berikutnya liputan Indonesia, Panglima TNI Jenderal Muldoko memastikan prajurit TNI akan mengawal Presiden dan jalannya pemerintahan hingga selesai akhir jabatan 5 tahun ke depan. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima penyematan baret dan brevet Tentara Nasional Indonesia di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. Presiden juga diangkat sebagai warga kehormatan Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI Jenderal Muldoko mengatakan hal ini merupakan kebanggaan bagi TNI karena Presiden bersedia diangkat sebagai warga kehormatan pasukan khusus TNI.
Selamat kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden telah diangkat sebagai warga kehormatan pasukan khusus dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Sebuah kebanggaan bagi kami, karena Bapak mau menerimanya dengan baik.
Panglima TNI Jenderal Muldoko juga memastikan prajurit TNI akan mengawal Presiden dan jalannya pemerintahan hingga selesai akhir jabatan 5 tahun ke depan.
Kami seluruh prajurit ingin menunjukkan bahwa kami adalah prajurit yang profesional. Untuk itu, salam kepada seluruh prajurit. Jawab dengan baik. TNI setia kepada
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menegaskan stabilitas keamanan sangat penting dalam membangun negara. Oleh sebab itu, tegas Presiden, tantangan ancaman keamanan negara seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme harus dihadapi tanpa kompromi.
Bahwa yang namanya stabilitas politik, stabilitas keamanan itu sangat penting sekali dalam kita membangun negara kita. Oleh sebab itu, tantangan-tantangan yang dihadapi misalnya terorisme, radikalisme, ekstremisme, harus dihadapi tanpa kompromi. Jangan sampai ada kompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Negara harus menang. Karena dengan stabilitas politik, dengan stabilitas keamanan itulah kita bisa membangun. Itu saja dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kota, antar provinsi, antar pulau.
Presiden Jokowi juga menyinggung rencana pemerintah menaikkan tunjangan para prajurit TNI mulai awal bulan Mei ini.
Ini juga kabar baik. Tadi pagi saya sudah telepon ke Menpan, ke Menteri Keuangan. Jangan tepuk tangan dulu. Jadi kenaikan tunjangan kinerja menjadi kurang lebih 56% sampai 60% akan diterima saudara-saudara pada awal bulan yang akan datang.
Selain atraksi demonstrasi pembebasan sandera, acara ini juga diikuti dengan atraksi terjun payung dari pasukan khusus TNI, dari Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, dan Paskas Angkatan Udara. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak semua pilihan atau keputusan yang kita ambil akan membuahkan hasil yang kita inginkan. Namun yang jelas ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Penulis buku-buku laris T.D. Jakes dalam bukunya yang berjudul Before You Do mengungkapkan ada 5 komponen penting yang perlu dilakukan untuk membuat keputusan yang tepat. 5 komponen tersebut adalah riset, yakni mengumpulkan informasi dan data, menyingkirkan segala penghalang dan memuluskan jalan untuk mengambil keputusan, membuat daftar berbagai pilihan dan membayangkan konsekuensinya, mempersempit opsi yang diambil dan mengambil keputusan, serta mengevaluasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjalani keputusan tersebut. Menurut Jakes, semua orang tentu pernah menyesali suatu keputusan yang diambil. Tetapi yang mengingatkan, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita juga perlu belajar untuk berhenti menyesal dan mengenali berbagai situasi yang dapat membuat kita menyesal jika melakukannya. Kolumnis Harrison Flannery mengajukan beberapa tips lainnya. Ia menegaskan bahwa selain baik buruknya suatu pilihan, dampak jangka pendek dan jangka panjang pilihan tersebut perlu dipertimbangkan. Ia mengingatkan keputusan atau pilihan terbaik biasanya dapat diambil sewaktu kita sedang dalam kondisi tenang atau bebas stres, serta perut kenyang. Membicarakan suatu keputusan atau pilihan untuk mendapatkan masukan lain juga dianjurkan. Tetapi lakukan hal ini hanya dengan orang-orang terpercaya dan terdekat, bukan dengan semua orang. Dan yang lebih penting lagi, jangan biarkan ada orang yang menekan, memburu-buru, atau bahkan mengombang-ambingkan kita dalam mengambil keputusan. Semoga tips ini bermanfaat. Selamat mengambil keputusan. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
April 19, 1972, pesawat antariksa Amerika Apollo 16 berhasil diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida. Apollo menempuh perjalanan ke bulan sejauh hampir 400 ribu kilometer. Pada tanggal 20 April, astronot John W. Young dan Charles M. Duke keluar dari Apollo 16 dan menapaki permukaan bulan. Apollo 16 kemudian tetap mengorbit bulan dengan membawa astronot lainnya, Thomas K. Mattingly. Young dan Duke tinggal di bulan selama hampir 3 hari dan menghabiskan waktu lebih dari 20 jam untuk menjelajahi permukaan satu-satunya satelit bumi ini. Kedua astronot tersebut mengendarai kendaraan penjelajah bulan untuk mengumpulkan lebih dari 200 pon bebatuan sebelum kembali ke Apollo 16 pada tanggal 23 April. 4 hari kemudian, ketiga astronot kembali ke bumi dan mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sebuah kandungan aktif dalam obat batuk yang umum ternyata dapat mengurangi tingkat gula darah pada manusia dan tikus. Kandungan yang tidak mahal itu suatu hari dapat digunakan untuk mengobati diabetes. Masalah kesehatan yang semakin meningkat. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan disampaikan Vina Mubtadi.
Dextromethorphan adalah kandungan dalam banyak sirup obat batuk dan kapsul obat pilek yang meringankan batuk. Kandungan itu juga mengurangi tingkat gula darah pada pengidap diabetes tipe 1 dan 2 dengan melindungi sel-sel beta yang memproduksi insulin. Meskipun tidak menyembuhkan diabetes, Eckhard Lammert, profesor fisiologi dan direktur pusat diabetes di Düsseldorf, Jerman, dan rekan-rekannya telah mendapati bahwa dextromethorphan mengurangi tingkat gula darah pada tikus.
We also did a single dose clinical trial.
Dia mengatakan, kami juga melakukan uji coba klinis satu dosis dengan 20 orang yang mengidap diabetes tipe 2. Dan kami mendapati bahwa dextromethorphan dapat mengurangi tingkat gula darah seperti yang terjadi pada tikus. Demikian ujar Lammert. Insulin adalah hormon yang membantu sel-sel menyerap glukosa untuk diubah menjadi energi. Jika sel-sel beta tidak memproduksi cukup insulin, gula darah dengan tingkat yang berbahaya dan merugikan dapat menumpuk dalam darah, sehingga menyebabkan komplikasi serius, termasuk kebutaan dan gagal ginjal. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh sistem kekebalan yang menyimpang, sehingga menghancurkan sel-sel beta yang memproduksi insulin. Tipe tersebut berdampak pada sekitar 10% dari semua pengidap diabetes. Yang lebih umum dan merupakan masalah kesehatan yang semakin meningkat di seluruh dunia adalah diabetes tipe 2 yang biasanya terjadi pada orang dewasa. Orang-orang dengan kondisi ini memiliki kekebalan pada insulin. Sel-sel tubuh mereka tidak dapat menyerap gula pada darah mereka. Tubuh menggunakan gula atau glukosa untuk diubah menjadi energi. Lambert mengatakan dextrometorfan mengurangi tingkat gula darah sampai sekitar 10%. Namun Lambert mengatakan penggunaan dextrometorfan masih eksperimental dan tidak menganjurkan orang-orang meminum obat batuk untuk mengobati diabetes.
So this is something we do not want to see because first we only have a single dose clinical trial.
Dia mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat karena sejauh ini kita baru melakukan uji coba klinis satu dosis dan hanya memiliki data praklinis. Memang hasilnya membuat kita optimistis, tetapi belum cukup bagi siapapun untuk mengobati diri sendiri. Demikian ujar Lambert. Lambert mengatakan dextrometorfan mungkin bisa digunakan sebagai tambahan dari obat-obatan diabetes standar seperti metformin. Studi tersebut diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintah Amerika terus berupaya mengurangi tingkat obesitas pada anak-anak mulai dari mengganti menu makan siang di sekolah hingga kampanye olahraga. Baru-baru ini, pemerintah setempat di Puerto Rico mengeluarkan rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial, yaitu mengenakan denda terhadap orang tua jika anaknya mengalami obesitas. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Pembuat undang-undang di Puerto Rico itu memperkenalkan rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial dalam mengurangi tingkat obesitas anak-anak. Rancangan undang-undang tersebut akan melibatkan guru-guru di sekolah. Guru akan mengidentifikasi apakah muridnya memiliki kelebihan berat badan. Murid yang mengalami obesitas itu akan dibina oleh guru pembimbing sekolah, sekaligus dibuatkan rencana diet dan olahraga. Setelah itu, murid yang bersangkutan akan dimonitor selama 4 minggu. Jika dalam kurun 6 bulan, murid tersebut tidak mengalami penurunan berat badan, orang tua akan dikenakan denda sebesar $500. Jika dalam waktu 6 bulan berikutnya lagi, anak tidak menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan, besarnya denda dinaikkan menjadi $800. Pemerintah negara bagian dan federal sudah sejak lama berupaya mengurangi tingkat obesitas di Amerika. Menurut CDC, Centers for Disease Control and Prevention, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, tingkat obesitas meningkat 2 kali lipat pada anak-anak dan 4 kali lipat pada remaja dalam 30 tahun terakhir. Atau remaja berusia 12 hingga 19 tahun meningkat dari 5% menjadi 21% di antara tahun 1980 hingga tahun 2012. Khususnya di Puerto Rico, jumlah peningkatan obesitas itu mencapai 30%, sedangkan di negara bagian lain hanya mencapai 18%. Ted Kyle, Ketua Obesity Action Coalition, organisasi nirlaba yang membantu penderita obesitas, mengatakan penderita obesitas cenderung datang dari keluarga yang memiliki pendapatan rendah. Di seluruh Amerika, ada beberapa perubahan yang dilakukan yang diharapkan dapat mengurangi tingkat obesitas. Di antaranya, memberlakukan undang-undang yang mengenakan pajak atas minuman berkadar gula seperti soda. Sekolah-sekolah di Amerika juga membatasi penjualan minuman bersoda dan melakukan kerjasama dengan organisasi kesehatan dan tim atletik untuk meningkatkan kesehatan murid-murid. Ibu negara Michelle Obama juga berkampanye dengan badan pemerintah, komunitas, sekolah-sekolah, dan pakar kesehatan untuk mendorong diberlakukannya program olahraga dan pola makan yang sehat. Pada tahun 2010, Departemen Agraria mengesahkan undang-undang yang disebut The Healthy Hunger-Free Kids Act, di mana Departemen Agraria diperbolehkan untuk mengatur menu makan siang di sekolah. Sejak tahun lalu, semua makanan yang disajikan di kafetaria sekolah diharuskan memenuhi standar nutrisi. Marlene Schwartz, Direktur The Rad Center for Food Policy and Obesity pada Universitas Connecticut, mengatakan ada perubahan yang besar terkait pengadaan buah dan sayur untuk dikonsumsi di sekolah, termasuk pengaturan porsi makanan. Namun tidak mudah untuk melakukan perubahan tersebut. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar berikutnya info film. Banyak pembuat film menarik karya mereka dari Festival Film Istanbul karena perbedaan pendapat mengenai sensor oleh pemerintah yang semakin dalam. Pemerintah dituduh memaksa penyelenggara festival agar menarik sebuah film dokumenter Kurdi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Sewaktu pemerintah dan kelompok pemberontak Kurdi PKK sedang mengupayakan perdamaian, Bakir menjadi salah satu film paling ditunggu-tunggu dalam Festival Film Istanbul. Berkat akses yang langka diberikan, pembuat film tersebut mampu menampilkan markas-markas PKK di Turki. Tetapi menjelang pemutarannya, penyelenggara festival menerima surat dari Kementerian Kebudayaan yang memperingatkan seluruh film dokumenter yang dibuat di Turki perlu mendapat sertifikat lolos tayang yang dikeluarkan kementerian tersebut. Direktur festival, Aziz Tan, mengatakan mereka tidak punya pilihan selain menarik film Bakir. Dalam surat terbuka kepada media, lebih dari 100 pembuat film, termasuk pemenang penghargaan Palm Emas di Festival Film Cannes, Nuri Bilge Ceylan, mengecam apa yang mereka sebut sensor pemerintah itu. Banyak di antara mereka menarik filmnya dari festival itu, dan sebagai protes, festival juga membatalkan seluruh kompetisinya. Dalam festival tahun ini sebetulnya telah tercatat lebih dari 200 film dari 62 negara yang bakal diputar. Pada tahun ini juga ditambahkan kelompok baru, termasuk diantaranya fokus khusus film-film mengenai Balkan dan animasi Jerman. Sebelum dibatalkan, di bagian kompetisi internasional sudah terdaftar antara lain film Wildlife karya Cedric Kahn, Black Soul karya Francesco Munzi, dan Far From the Medding Crowd karya Thomas Vinterberg. Pada bagian kompetisi nasional, sejumlah film yang siap untuk diputar antara lain Lemonade karya Alia Tai. Film ini menampilkan persamaan, perbedaan, dan pertengkaran antara dua bersaudara yang berasal dari budaya yang berbeda dan baru saja bertemu. Dan juga The Visitor karya Mehmet Er Yılmaz. Film ini berkisah tentang hubungan ibu dan anak perempuannya, serta sindiran halus mengenai incest atau hubungan sumbang, salah satu masalah paling umum tapi paling sedikit ditangani di Turki.
Bak bu nur kızımız.
Ne gördüm biliyor musun ya? Ne gördün abi?
Festival Film Istanbul diselenggarakan sejak tahun 1981. Tujuannya adalah memberi rakyat sebuah jendela untuk melihat dunia luar pada waktu negara itu dalam cengkeraman ketat penguasa militer. Sekian info kali ini, sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin di Washington DC.
Pendengar penyanyi tahun 60-an, Percy Sledge, meninggal dunia Selasa lalu. Sekilas perjalanan karirnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Tentunya Anda pernah mendengar lagu ini, When a Man Loves a Woman. Penyanyinya Percy Sledge meninggal Selasa 14 April lalu pada usia 74 tahun di Baton Rouge, Louisiana. Penyanyi R&B itu meninggal di rumahnya setelah lama menderita kanker. Percy Sledge yang lahir di Alabama tahun 1940 itu meniti karirnya sejak tahun 1960-an. Dan mencetak sejumlah hits, diantaranya dalam lagu Take Time to Know Her, Warm Tender Love, dan It Tears Me Up. Tapi lagunya yang pertama dan paling tenar adalah When a Man Loves a Woman, yang diluncurkan tahun 1966. Lagu ini mencapai sukses baik di Amerika sendiri maupun di Inggris dan negara-negara lain. Begitu tenarnya, sehingga diangkat sebagai tema lagu untuk lebih dari 20 film. Sebelumnya, Percy Sledge menjadi penyanyi anggota grup Esquire's Combo, tetapi keberhasilannya berkarir solo pada awal tahun 1970-an membuat ia meninggalkan grup itu. Pada tahun 1989, Sledge mendapat penghargaan pencapaian karir dalam Rhythm and Blues Foundations dan namanya diabadikan dalam Museum Musik Rock and Roll Hall of Fame tahun 2005. Selamat jalan, Percy Sledge, dan sekian dulu info musik dari saya pendengar. Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Dengar demikian siaran malam VOA edisi Kamis 16 April 2015. Saya Leona Triyono bersama produser Lea Johannes dan kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.